Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou hned dva hosté, a to Lukáš Pirkl, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
A David Pirkl, dobrý den. Shoda jmén tady v tomto případě není náhodná, že?
Je to tak, není to náhodná, jsme bratři.
A zároveň spoluzakladatelé společnosti For Cyber, která pomáhá firmám posilovat kybernetickou bezpečnost a vzdělávat zaměstnance srozumitelnou a ideálně tady praktickou formou. Lukáš Pirkl, ten přináší obchodní a manažerský pohled díky dlouholeté zkušenosti z IT, strategického řízení a vedení firem. A David Pirkl je zase odborník na kybernetickou bezpečnost a etický hacker, který se věnuje bezpečnostní architektuře, penetračnímu testování a ochraně firemních systémů. Společně mimo jiné tady stojí za platformou For Cyber City, která využívá třeba i prvky gamifikace nebo různé příběhové scénáře a praktické situace, aby zaměstnanci mysleli na kyberbezpečnost mnohem více než třeba doteď. A i o tom si samozřejmě budeme povídat v tom našem rozhovoru. Nicméně, pánové, téma kyberbezpečnosti a vůbec třeba školení té kyberbezpečnosti, tím bychom mohli začít. Ten současný způsob třeba toho, jak se to ve firmách vede, schválně se ptám takhle obecně, byste zhodnotili jak? Možná začneme třeba u Lukáše.
Já myslím, že brácha je mladší, takže by měl asi začít.
Tak samozřejmě ta školení a něco, co my jsme prostě zjistili, že chodíme těmi firmami, přece jenom když to dáme dokupy, tak té praxe v IT oboru už máme poměrně dlouho, takže jsme u menších, větších, středních firm prostě to všechno prošli. A jako jeden z největších problémů v té kybernetické bezpečnosti je to, že ty hrozby se vyvíjí strašně rychle, ale to vzdělávání, ta ochrana, prostě ty prvky obzvlášť ze strany lidí jsou prostě zaseknutý xx let zpátky a vůbec to nestačí. Takže jeden problém je ta obsahová část, že samozřejmě té kybernetické bezpečnosti se musíte věnovat, aktualizovat to, držet to prostě s tou dobou. A druhá stránka věci je to předat nějakou formou tak, aby opravdu ty lidi si z toho něco odnesli. To znamená, my jsme potkali různý excelovské školení, powerpointy, většinou to jsou fakt klasické odklikávačky, jedno odpovíte, odpovíte, odpovíte a takhle to prostě lidi odklikají za 20 minut, prostě vědí, že jednou za rok mají nějaký povinný školení, všechno to tam co nejrychleji se odbouchají a tím to končí.
To přijde trochu jako školení BOZP, kde taky každý vlastně jako to chce mít hlavně co nejrychleji za sebou a moc se tomu nevěnovat a hlavně moc jako nevědět, o co tam jde ve výsledku.
Je to podobný a vlastně a to se snažíme trošku nějakým způsobem změnit na tom trhu a změnit to vnímání té kybernetické bezpečnosti. Protože bezpečnost není jenom o tom si odškrtnout, ano, mám vyškolené zaměstnance, ale je to o tom opravdu ty zaměstnance reálně vzdělat, protože to je jako to největší riziko. Jo, můžeme mít jakýkoliv systémy, jakýkoliv zabezpečení ve firmě, ale když máme neproškoleného zaměstnance, tak je to největší bezpečnostní riziko, který ve firmě je. A to vlastně nás přivedlo k tomu, že jsme vytvořili For Cyber City, což je vlastně vzdělávací e-learningová platforma, která nejenom vzdělává, ale i testuje zaměstnance. A bylo to vlastně na popud toho, že my jsme školili. Školili jsme velký výrobní závody, školili jsme spoustu firem, on-site školení, kde prostě do auly vám naženou 50-100 lidí a samozřejmě jako ten efekt tam není tak velký. Já troufnu si říct, že je velmi minimální ten efekt. Jo, protože když tam máte jednoho auditora, 100 lidí, kteří většinou si tam jsou na telefonu a kteří většinou tak si podřimujou, a tak se většinou nic nenaučej. A to vnímání těch firm právě bylo takový dřív, teď dostaneme se k tomu, jak to je teď, ale co bylo dříve, tak bylo hlavně, že si to potřebovali odškrtnout, potřebovali mít podepsaný podpis od zaměstnance, že ano, já jsem byl vzdělán, já jsem byl proškolen a tím to jako skončilo a stačilo. Jo, proto my jsme si řekli, a i na základě nějakých poptávek od firem, že je potřeba trošku to udělat jinak a začít dělat trošku jako osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti a v dnešní době i AI trošičku jinak.
No a v čem vlastně třeba spočívá ta osvěta, pokud se to tak dá říct, teda v té kyberbezpečnosti?
Tak osvěta samozřejmě spočívá v tom, že potřebujeme zaměstnanci říct, jaký jsou rizika a nejenom z pohledu samozřejmě jako toho biznisového světa, samozřejmě zaměstnavatelé by měli školit zaměstnance tak, aby chránili svoje data, aby i chránili samozřejmě svoje know-how a tak dále a svoje finance jako firmy, ale samozřejmě se to propojuje i do toho osobního života těch zaměstnanců. Jo, takže samozřejmě, když ty zaměstnance opravdu vzděláváme, reálně vzděláváme, ne že naženeme do auly a tam samozřejmě nějakým zbytečným jako školení, když to takhle řeknu, který jim nic nedá. Takže to vzdělávání samozřejmě v dnešní době je klíčový. Jo, a to vzdělávání samozřejmě má více jakoby vrstev, jo, v tomhle tom směru.
Určitě, co se týká toho školení, my jsme dělali opravdu ještě před For Cyber City, tak jsme měli ty on-siteový školení a opravdu s kolegy jsme fakt vždycky přemýšleli, jak co nejlíp předat informace. My jsme prostě měli 2,5hodinový školení, já jako etický hacker vždycky každých třeba 40 minut jsem tam otevřel počítač, ukázal něco ze strany jako mýho, jak to vlastně vypadá, protože většina lidí dneska, když slyší etický hacker, a nebo všeobecně hekři, útoky, tak si představí fakt takový ty hollywoodský nuly jedničky, prostě ty monitory toho špinavého spoceného kluka prostě v té mikině prostě doma v tom baráku, a on tak jako vůbec není. To znamená pro mě, třeba když se vrátím k té osvětě, jedna z nejdůležitějších věcí je lidem, prostě plošně všem ukázat, že to není žádná raketová věda, prostě ten etický hacking. Samozřejmě máte hodně, když to shrnu, tak dva typy útoku. Máte ten technický, kdy obcházíte nějaký slabiny a podobně. Ale to opravdu se děje primárně na té špičkové úrovni. Na drtivou většinu z nás, všechny prostě ty firmy, co známe, tu naši zkušenost, je vždycky ten vstupní bod, jsou ty lidi. A je potřeba opravdu ukázat, že, jako, že to není o tom, že musí být technicky znali, znát firewally, nastavování svých počítačů vůbec. Fakt to je většinou to sociální inženýrství, to, co ty hackři dobře umí. Prostě ovládat ty lidi, dostat z nich informace, ne technickým směrem, ale jako doslova je přemluvit, aby jim lidi ty informace dali. Jo, a samozřejmě s tím ty školení on-site, takže my jsme dělali různý minihry a podobně, fakt jsme se jako snažili ty informace předat a myslím, že za ty roky už jsme našli nějaký způsoby, jak to udělat co nejlíp. Samozřejmě, když se vám někdo jako nechce školit, prostě zarytej, že ne, těžko to uděláte, ale prostě máte možnost, když to dobře připravíte, pro tu většinu lidí to opravdu dát formou tak, aby si z toho opravdu jako něco odnesli. Což je to nejdůležitější, což se z toho on-site školení přeneslo i teďka do For Cyber City, do té platformy, aby opravdu lidi odešli s těma informacema a měli jako všeobecný povědomí, jak to funguje.
Hmm. To já možná doplním a taky vtipnou asi historku, já nevím, jestli je možná vtipná nebo ne, ale minulý týden jsme jednali s tajemnicí jednoho města a právě řešili jsme implementaci e-learningové platformy na vzdělávání zaměstnanců a paní tajemnice nám sdělila, že pro ně je lepší on-site školení, protože její lidi se aspoň odpočnou, vyspějí se a to přesně jako dokazuje to, o čem my se jako bavíme. Jo? Je strašně klíčový, aby ty firmy začaly vnímat tu bezpečnost jako kritickou a klíčovou. Jo? To není BOZP, to je prostě opravdu reálná věc, která tady mezi námi je a s kterou musíme nějakým způsobem pracovat. Jo? Jenom z pohledu nějakých statistik, vlastně za první kvartál tohoto roku, takže za 3 měsíce, bylo vlastně napadeno 24 tisíc lidí a celkově ty lidé přišli o 800 milionů korun za první kvartál letošního roku. Když se podíváme historicky zpětně na rok 2025, tak za stejné období prvního kvartálu roku 2025 to bylo 350 milionů. Takže samozřejmě ty statistiky mluví jasně a samozřejmě ty útoky díky AI jsou sofistikovanější a přibývají samozřejmě. Jo? A samozřejmě je to velmi náročný pro ty lidi to rozpoznat, ale musí chtít, musí se naučit základní věci, jak říkal David. To není raketová věda, to jsou prostě základní věci, které zaměstnanci nebo lidé, kteří samozřejmě přichází do styku s internetem, mají internetové bankovnictví, tak je potřeba, aby znali základní principy bezpečnosti a s tím dokázali pracovat. A pak samozřejmě to číslo těch napadených lidí a to číslo 800 milionů, které je strašný za první kvartál,
vlastně se dá říct,
je to skoro trojnásobek, tak samozřejmě se bude snižovat. A ještě k tomu číslu, 800 milionů bylo reálné číslo jenom z bankovního sektoru, o co lidé přišli, ale dalších 3,4 miliardy korun zabránili banky. Jo? Takže celkově vlastně ty útočníci za první kvartál letošního roku se snažili o nějaký plus minus 4 miliardy, ale díky samozřejmě sofistikovaným zabezpečením bank a tak dále zabezpečili zhruba úniku dalších 3,4 miliard korun.
Skutečně může to školení nějakým způsobem pomoci tady v tomhle tom případě? Protože pokud se bavíme třeba o těch základech, myslel jsem si, že ty už mají ti lidé vlastně svým způsobem zvládnuté, ale z toho, co se tady zatím povídáme, tak to úplně tak nevypadá teda.
Určitě to pomůže, určitě. Bohužel zase se vracíme k tomu začátku, že zmáknuté zatím to úplně nemají, protože kdyby to měli zmáknuté, tak samozřejmě to číslo, o kterém se teďka bavíme, nebude růst za jeden rok pomalu trojnásobně. Jo? takže a je potřeba na tu kybernetiku opravdu pohlížet jako na kritickou a samozřejmě, když už nejsou zaměstnavatelé, kteří by třeba chtěli vzdělávat, tak je to jen o tom, že my jako fyzické osoby sami bychom měli chtít a nějakým způsobem řešit vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Mm. Ono to není jenom o tom vzdělávání, ono je to o tom i nějakým způsobem otestovat ty zaměstnance, protože jedna věc a jedna část je vzdělám je, ale druhá část já potřebuji reálně vědět, jakým způsobem budou reagovat na ty hrozby. To je strašně důležité.
Ona ta teorie je vždycky jednoduchá, ale potom, když prostě přijde ta praxe, opravdu přijde ten e-mail, přijde vám to v pondělí ve špatný čas, kdy se prostě dějou nějaké věci, kliknu na to i profesionálové, prostě my to známe, my to vidíme. Takže opravdu jako není nad to fakt pravidelně testovat, aby si lidi jako uvědomili, jo, nevím, a to jsou fakt doslova vteřiny. Stačí vteřiny, aby ty lidi si prostě odstoupili, řekli si, hele, OK, prohlídnu si tohle a zjistíte to. Ty znaky v těch útocích jsou a stačí pár vteřin.
Můžeme říct, jaký jenom pardon, ty znaky?
Tak já tady mířím třeba konkrétně na phishing, protože samozřejmě to je jako bezkonkurenčně nejčastější vektor útoku. A jsou věci, které můžete dokonale schovat. Dřív se říkalo, dávejte si pozor na gramatické chyby. Já už dneska při těch školeních si dělám srandu, že je to obráceně, když je někde gramatická chyba, super, nejspíš to psal člověk, snad to nebude útok. Jo, že dneska kvůli té umělé inteligenci mám pocit, že to funguje spíš obráceně tady to. Můžete do předmětu napsat, co chcete, můžete takové to základní jméno, kdo vám to poslal, to přepíšete. Co nikdy neschováte, je prostě odkaz, kam vás to vede. Co nikdy neschováte, je vyloženě ten samotný odesílatel. Viděl jsem, jsou třeba Microsoft a oni přepsali M-ko na R a N a toho dá hodně zabrat, si všimnou, že to není M. Jo, takže fakt takové věci. Člověk se musí zastavit. Cokoliv je mimo standardní scope, co je neobvyklý pro vás, vždycky je dobrý to double checknout. A když si člověk není jistý zavolat, jo, já si myslím, že jako šéf nebo vedoucí vás nikdy nesprdne za to, že jste si někdy něco zkontrolovali. Nebyl jsem si jistý, radši zavolám. Jo, ta jedna chyba, to jedno kliknutí prostě může poslat firmu x měsíců zpátky, ne někdy i zlikvidovat. Takže opravdu jako jsou ty znaky a to je právě součást toho školení, protože napříč celým tím spektrem všude od sociálního inženýrství, od phishingu, když vám někdo telefonuje, když někdo jde do budovy, najdete flešku. To znamená tady těch jako forem těch, co se může stát špatně, je vícero, která právě ta platforma vlastně ukazuje a učí, a nebo i z naší zkušenosti, když jsme to dělali on-site. Já mám takovou oblíbenou historku taky, bylo tu jednoho zákazníka, co jsme školili a vyprávěl jsem samozřejmě třeba já jako etický hacker, když si zjistit hesla některých uživatelů. Co uděláte? No tak podíváte se, necháte si, dneska jsou jako skripty, dneska vám jako počítač sám vyjede třeba uživatele nějaký firmy na základě domény, když si napíšete doménu, on vám to z internetu najde všechny jako potenciální uživatele. Pak se podíváte na sociální sítě, takže já jsem tam koukal a podám třeba. Podívám se, tady to je důležitý člověk, dám se ten čas, dám tomu 5 minut, otevřu prostě Instagram, Facebook a podívám se. Vemu se, hele, koukám, mají jméno nějakého mazlíčka, mají psa, zkusím pes, rok narození. A teď jsem viděl opravdu mezi těma lidma ty dvě ženský. Se na sebe takhle podívali, vytřištěný oči a přesně jsem hnedka věděl, aha, že jsou to prostě takovýhle znaky, které se prostě dají jednoduše. Jo, ty lidi se musí uvědomit, že prakticky, ať chceme nebo ne, všichni už máme dneska digitální stopu za sebou. Jo, ať už to jsou ty banky, které prostě musíme používat, sociální sítě a ty lidi ty informace si ani neuvědomují, kolik toho dávají ven a přitom dneska ty počítače, ty skripty, ty algoritmy to dokážou jako automaticky sbírat. Ten hacker, jako on to nemusí někde jako jednoho člověka za druhým zkoumat, testovat. Dneska já si napíšu skript, který máte za půl dne a on vám prostě projede ty socky, jako zjistí ty informace. Takže opravdu jsou to takové různé metody, jak se dá zabránit, na co se dát pozor a jak se tomu chránit efektivně.
Ještě k tomu celkově školení nebo celkově i k té platformě, vlastně co jste dali dohromady. Teď myslím samozřejmě For Cyber City. Ona využívá určité prvky té gamifikace. Je to ten způsob, co se vám osvědčil, že prostě u toho školení bude fungovat lépe nebo násobně lépe, než právě přesně nějaký takový to frontální přednáška nebo přednášení někde v aule?
Zatím ta zpětná vazba je perfektní. My jsme se snažili udělat něco nového, něco trošku jiného, protože samozřejmě z té naší praxe víme, jak vypadají ty e-learningy, víme, jak se vzdělávají úředníci, víme, jak vypadají různý BOZP školení a vzdělávání. A víme, že ta kybernetika je těžko uchopitelná. Jo, vůbec už samo to slovo je velmi, velmi náročný a každý si pod tím představí úplně něco jiného. A tak jsme se snažili prostě udělat něco zajímavého tak, aby to ty lidi chytlo, aby je to bavilo, aby je to hlavně nenudilo. aby to dávalo nějaký smysl. Takže, jak říkáte, jsou tam prvky gamifikace, je to interaktivní, máme tam videa, které jsou česky nadabované, máme tam reální příběhy a reální scény z toho, co se opravdu reálně děje. Takže reální situace různých útoků, tak aby ty zaměstnanci opravdu to dokázali rozpoznat. A pak samozřejmě nějakým způsobem ty zaměstnance i testujeme. Jsou tam různý témata a na každý téma je určitý test, aby jsme zjistili, jestli opravdu si něco z toho vzali. Jo? Ale to je samozřejmě ta jedna část, ta teorie, o které se bavíme. Jo? Já se k tomu možná vrátím. Když se třeba chcete naučit řídit v 18, děláte si řidičák, tak se naučíte teorii, ale pak když sednete do auta, tak asi neumíte jezdit, neumíte řídit. A tady je to stejný. Jo? Vy se naučíte tu teorii, ale pak potřebujete tu teorii nějakým způsobem toho zaměstnance vyzkoušet v praxi a to jsou přesně ty kampaně, které my jsme tam teďka přidali a přidáváme. To je třeba ta phishingová kampaň, která vlastně propojuje to vzdělávání, ale zároveň dokáže testovat a dokáže řídit lidský riziko z pohledu té kybernetické bezpečnosti. Jo, tak jestli doplníš ještě vlastně k té naší gamifikaci, která...
Určitě. Samotný tam právě ten obsah byl opravdu, když jsme přemýšleli nad tím, samozřejmě to krystalizovalo poměrně dlouho. Ten současný stav, jak ta aplikace momentálně vypadá. Z začátku jsme přemýšleli opravdu na to, co největší gamifikací, že opravdu člověk by tam měl nějakou postavu, přišel do kanceláře a podobně. A samozřejmě tím, že když potom přemýšlíte nad celým spektrem, koho všechno musíte vzdělávat, takže se někde dělali nějaký kompromisy a prostě jsme dostali do fáze, která nám opravdu dávala největší smysl.
Ano.
Důležitý je to takzvaně bite size, to znamená, když otevřete si téma, máte tam krátký video, vždycky to maximálně do 2 minut, doplňující text a pak tam máte vlastně 3 takové minihry, což je za nás to nejdůležitější. Ty minihry totiž využívají samozřejmě nějaké obrazky, nějaké scénáře a primárně je to, že oni provedou tou situací. To znamená, není to nějaká teorie, ale vlastně ten příběh vždycky opravdu obsahuje nějakou situaci. Takže a člověk to tam vidí z toho pohledu toho uživatele, že někdo udělal něco špatně. To je vlastně ta první minihra, vidíte nějaké scénáře, někdo udělal něco špatně a vy odpovídáte, co se stalo. V druhé minihře tam už vlastně už něco víte, to znamená, tam jste v pozici rádce, to znamená, někdo se dostal do nějaké situace, ale ještě se nerozhodl. Takže přijde za váma a ptá se, jak mám reagovat, takže tam vy reagujete. A ta třetí hra, to je moje nejoblíbenější, to je z pozice toho útočníka a tam právě my ukazujeme, že opravdu to fakt není, použiju znova targetová věda, ale opravdu vidí, že ten útočník jako nepoužívá žádný extra algoritmy, ale jak ten útok vypadá očima toho hackera. To znamená to získávání hesel, že opravdu jenom se podívá na tu sociální síť, získá to, nebo že někde prostě rozhodí nějaký flešky prostě na parkovišti, zka ta fleška stojí taky pár korun, takže těm hackerům to za to stojí zkusit. Takže opravdu tady ty 3 minihry potom dokupy dávají celý ten scénář. Člověk jako ví ty situace, když někdo udělá špatně, jak teoreticky porádit, jak na tu situaci reagovat, když přijde a potom vlastně to vidí očima toho hackera. A důležitý asi poslední je to, ta gamifikace je pojatá i tak, že vlastně každé to téma má hackera, který se na to téma specializuje. A ten vás vlastně provází celým tématem. To znamená, vy kdykoliv uděláte třeba odpovíte špatně v tom příběhu, tak on vám vlastně říká, hele, to by mě nezastavilo, protože z tohohle důvodu a z tohohle důvodu. Takže opravdu tam celou dobu toho hackera máte na té straně a on vás vlastně tím provádí, říká, proč to bylo špatně, proč to bylo dobře. A vlastně to důležité, že i ty lidi mají nějakou vizuální představu. Prostě, když se řekne to téma, tak třeba si jako představí i toho daného hackera, který je prostě v rámci For Cyber City představuje to dané téma. Takže dalo by se říct, že trošičku tomu dáváme i tu tvář, aby opravdu lidi si to co nejlépe zapamatovali.
Kde třeba ti lidé nejčastěji selhávají, dá se to říct?
Míst bude hodně, ale samozřejmě nejčastější to jsou prostě fakt, to jsou klasicky ty e-maily. Těch fyzických útoků, kdy opravdu ten útočník, kde třeba fyzicky jakoby do té budovy snaží se něco získat, ty útoky se dějí. My třeba v rámci i nějakých penetračních testů, tak taky tam jsou fyzické průniky. Tak samozřejmě, ale tady ty útoky nejsou tak častý, nicméně lidi by o tom měli vědět. A nejdůležitější jako největší problém je prostě lenost. To je úplně jednoduchý. Máte dneska sociální sítě, máte spoustu služeb, máte Netflix, máte tohle, máte toho spoustu. A na tohle třeba skvěle funguje nějaký password manager, to znamená dát si ten čas, podívat se, někde si uložit ty hesla. Stojí vás to třeba 2 hodiny času, ale všechno zabezpečíte. Ale ty lidi jako nechtějí to řešit, mají svý práce dost a podobně, tak si udělají jedno heslo, které potom používají všude.
No i v práci možná si předpokládám, že
tak,
to funguje.
Tak, vlastně to ono se to přenáší.
Jo.
A tam to přichází, protože vlastně jsou služby, vemte si že jste třeba kdysi zakládali různé služby, byly třeba kdysi nějaký Warfor a takovýhle věci. A pokud používáte, může to být sebe silnější heslo, jak chcete. Ale v momentě, kdy ho používáte dlouho, tak prostě stačí, aby jedna z těch starých databází někde unikla. Ty hekři si to buď někde najdou, nebo si to koupí za $5 nějaký únik starý databáze, vyzkouší všechny ty uživatele napříč aktuálníma službama, který mají, a boom, prostě mají stovky uživatelů. Mm. Takže je to spousta různých drobných faktorů. Někteří si myslí, že mají silný heslo a jsou v pohodě, můžou to používat forever. Přijde problém, že prostě hold stará služba, kterou už nikdo neservisuje, databáze unikla. Jo, nebo používají na stejných místech slabý hesla, jako těch faktorů je hodně, ale jako nejčastější většinou k tomu vede ta lenost, to znamená, ty lidi si jako nedají ten čas, nezabezpečej si to, anebo potom, když přijde ten phishing a podobně, tak nedbají prostě těch znaků, to znamená, jako neřešej to, kliknou, nejsou prostě pozorní. Tohle jsou za mě asi dva nejčastější faktory.
Já totiž mířím i na to, jak se třeba přímo ta aplikace, jo, teďka nějakým způsobem vyvíjela, protože i tam se pokládám, jak ti lidé, že odpovídají prostě, jak si to prochází, to školení, tak myslím, že i vy musíte vidět, kde třeba opravdu jako oni nejvíc chybují, nebo kde vlastně jako se dějou takový ty jako největší aha momenty v tom smyslu, že prostě jednoduše jim uteče nějaký pohled a teď třeba i pro vás to může být nějakým způsobem obohacující. Jo, jdeme o to, jak se vlastně aplikace vyvíjí jako taková. Mm-hmm.
Takový ty aha momenty si myslím, že byly právě téma bezpečnost hesel. Jo. To bylo přesně ono. My když jsme to nechávali testovat různě na úřadech a po našich známých taky a tak dále, tak vždycky ten aha tam bylo, ano, heslo nesmí být mazlíček a tak dále. A to byly přesně ty aha momenty, kde najednou zjistíte, že přesně všichni využívají svýho mazlíčka, přítelkyni, manžela a tak dále, výročí, jo, a najednou všichni zjistili, že to dělají špatně. Jo, to bylo takový to aha moment. Když se budeme bavit o samozřejmě vývoji té aplikace, už to tady zaznělo, nicméně my na začátku jsme měli nějakou představu, a která samozřejmě na základě potřeb těch zákazníků se teďka dost mění, vyvíjí, nějakým způsobem se optimalizuje. My jsme začali opravdu jako e-learningová platforma, jako vzdělávací platforma v oblasti kybernetické bezpečnosti, a dneska už to směřujeme spíše do human risk managementu z pohledu kybernetické bezpečnosti, ale i umělé inteligence. Jo, takže opravdu se snažíme uzavírat ten kruh, kdy vzděláváme. Máme teďka phishingovou kampaň nebo phishingový nástroj, který je součástí aplikace, což je klíčový, protože v dnešní...
No, pardon, jenom se phishingová kampaň v rámci aplikace, co to znamená? To je, že si skrze aplikaci můžu vlastně udělat vlastní phishingovou kampaň.
Přesně tak. Vy vlastně v aplikaci vzděláte své zaměstnance a pak je zároveň můžete testovat takzvanýma testovacíma phishingovýma kampaněma. To znamená, že my vlastně jakoby podvrženýma e-mailama testujeme ty zaměstnance, jaký mají reakce. To znamená, když jim pošleme podvrženou phishingovou kampaň nebo e-mail, tak sledujeme vlastně, zdali klikne na ten odkaz, který my mu tam dáme, a dokonce zdali zadá dokonce osobní údaje.
To je neuvěřitelný. To je vlastně jako newsletterová kampaň, akorát obráceně. Vy vlastně potřebujete, aby ta otevřenost těch mailů byla co nejmenší tady v tomhle případě.
100%. 100%.
Jaká je realita?
Realita, ty procenta jsou vysoký. Mm. Ta proklikovost je vysoká a bohužel i zadání jako citlivých nebo osobních údajů ve firmě je velmi vysoká.
Můžete říct třeba nějaký procenta?
No tak bavíme se zhruba o 60% jako procentech ve firmách, které jsou schopní nějakým způsobem kliknout a na ten podvržený e-mail, na tu phishingovou kampaň, a z toho většinou 15-20% zadají dokonce nějaký osobní údaje, ať už svoje, anebo firmní osobní údaje. Mm. A to je velký problém. On stačí jeden člověk.
Dobře připravená kampaň má opravdu 50% úspěšnost. Každý druhý to odklikne a jak říkal Lukáš, tam je fakt problém 10-15. K těm 20 dokonce vyplní ten formulář a to je největší průser. Od toho je to phishing. Vlastně dřív to bylo phishing kvůli tomu, že vlastně nahodíte, vám jedno, kterou rybu nahodíte, stačí prostě ten jeden. Že samozřejmě odborně je phishing, spear phishing, který už se potom více zaměřuje. Já to zmiňuji kvůli tomu, že dneska díky AI a díky tomu sběru dat, už phishing jako takovej sám o sobě ani nemusí existovat. Dneska už fakt, když chodí ty e-maily, tak i na běžný zaměstnance jsou kolikrát jako přizpůsobený, jo, že oni vědějí, na který oddělení to prostě posílají. To prostě, když pošle na fakturace, tak tam pošlu nějakou fakturu prostě, jo, s přílohou. A to obrovsky zvyšuje tu kvalitu a prostě tu úspěšnost těch útoků. Ta AI samozřejmě obousečná zbraň, ona nám pomáhá jakmile i se bránit a vyvíjet, ale ta AI dala nástroj prostě lidem, kteří nejsou technicky znalí, provádět tady ty útoky. Takže to si myslím, že jeden z důležitých faktorů, proč ty čísla rostou, proč je ta úspěšnost tak velká, protože těch útoků přibývá a jsou sofistikovanější.
A tohle pro nás byl ten důležitý bod, aby jsme nejenom vzdělávali ty zaměstnance, ale dokázali je testovat. Ono to není o tom, že chceme nachytávat ty zaměstnance a nějaké kárat, ale naopak, my pozitivně motivujeme. A věřte mi, že když vám, Petře, pošleme 4 kampaně za měsíc, vy na 2 kliknete, tak už na 3. si budete velmi jako dávat pozor. A to je přesně ono, to je ta praxe. Testujeme ty lidi v praxi. Nejenom e-learningem, nejenom všeobecně, ale opravdu potřebujeme je otestovat tak, jak se reálně chovají, když jsou v práci za tím počítačem, teď jim přijde phishing a my potřebujeme zjistit, co udělají. My potřebujeme řídit to riziko toho zaměstnance a vědět, který ten zaměstnanec je pro nás jako rizikový a který ne. A samozřejmě i ta aplikace a naše platforma s tím pracuje. Ona nějakým způsobem pracuje s nějakým behaviorálním chováním a samozřejmě dokáže sortovat ty lidi do určitých rizik. Jo, tam počítáme samozřejmě jak vzdělávání, tak počítáme počet kampaní, kterými mu pošleme a počítáme samozřejmě jak proklikovost, tak kolik třeba zadal osobních údajů. To je pro nás klíčový. Teďka aktuálně jsme ve vývoji smishingu a vishingu. Phishing, posílání e-mailů, vishing a samozřejmě modelování a telefonátu. To znamená to, co se v dnešní době děje a vidíme to den o den.
Ano, čím dál častěji vlastně
čím
se dá říct,
častěji. Že... Vidíme tady policajta, který volá s zástupcem České národní banky. A to je další věc, kterou teďka řešíme, aby jsme dokázali opravdu v jedné aplikaci opravdu i simulovat díky AI agentovi, tak dokážeme simulovat i útok vlastně jako po telefonu a po SMS-kách. Smishing znamená útok vlastně po SMS-kách. A tohle všechno my vlastně jako řešíme v jedné aplikaci a nad tím dáváme kompletní reportingy a tím dokážeme opravdu řídit riziko každého zaměstnance a dokážeme s ním hlavně dále pracovat. To není jenom o tom, že víme, že ten zaměstnanec je rizikovej, ale my pak na něj zpětně dokážeme dávat konkrétní a cílený školení a vzdělávání. To je pro nás důležitý, protože vzdělávání plošně na všechny stejným školením je fajn, ale vy přesně potřebujete cílit. Vím, že je rizikové, potřebuji cílit konkrétní vzdělání. Vím, že tady je HR a účetní, tak ta pracuje s účtama, s fakturacema, potřebuje taky trošičku jiný vzdělávání. Pak tady máme management, který zase se musí vzdělávat v jiných oblastech, než standardní zaměstnance. Jo? Máme tady zákon o kybernetické bezpečnosti, NIS 2, a ta samozřejmě říká, že management a prokuristi, a který spadají vlastně, tak musí mít vzdělávání minimálně jednou ročně, ale to je jiný, než mají standardní zaměstnanci.
Tohle i ta cílenost je samozřejmě důležitá, aby to školení bylo efektivní. V momentě, kdy budete chtít každýho čtvrt roku vlastně školit a pošlete jim úplně jako všechny moduly, všechny informace, lidi to nebude bavit, odpadnou od toho, takže úplně ideální opravdu udělat. Samozřejmě na začátku to prostě musíte. Se udělá to školení, otestuje se, zjistí se, kdo je na tom jak. A potom třeba opravdu ta aplikace může přizpůsobit, že opravdu těm lidem bude dávat pouze to, co oni potřebují. Jo, zase taky nemůžete nikoho prostě zasekat, furt jim posílat školení. Všichni máme práce dost, myslím si, že nám to jasný, takže je opravdu potřeba přesně díky tady těm informacím zjistit, kdo co potřebuje, v čem se potřebuje zlepšit, tomu dát, znovu otestovat, jakmile v tom dobrý, tak super, jde se dál a firma je zabezpečená. Takže to je jeden z důvodů toho cílení, aby opravdu to bylo efektivní na místě, aby se ti nepálo zbytečně moc času a fakt se zacelili ty nejvíc potenciální rizikový místa.
Jak často byste třeba doporučovali vůbec takovéhle kampaně vést? Teď myslím obecně, jo, kampaně, klidně i to vzdělávání jako takové. Jak často prostě v tom roce by tím ten zaměstnanec měl třeba projít v ideálním případě?
Myslím si, že minimálně jednou za 6 měsíců, protože samozřejmě i ta aplikace, i ty hrozby, které přicházejí, se měnějí. A díky AI jsou sofistikovanější a samozřejmě i my tu aplikaci upravujeme na základě aktuálních hrozeb, jo? A takže říkáme minimálně jednou za 6 měsíců. Máme firmy, které to dělají jednou za kvartál, jo? Což je super, ale máme firmy, které to chtějí dělat pouze jednou ročně. Fakt to záleží pak na potřebě té firmy a na tom, kolik tomu chtějí věnovat času, ale minimálně jednou za 6 měsíců je za nás OK.
Jak se to třeba vyvíjí, já teď myslím pro vás, jak se to vyvíjí? Vy jste sám zmiňoval, třeba ty telefonáty, že jo, nebo třeba ty SMSky vlastně. Je tohle třeba ten směr, kam se celkově posouvají ty phishingové útoky?
Určitě, určitě. Ten směr všeobecně je od útoku na infrastrukturu na útoky na lidi. Protože samozřejmě zase díky AI sofistikovanější útoky, ale i sofistikovanější obrana díky umělé inteligenci. A pro toho útočníka, Dave doplní jako typický hacker, je samozřejmě v dnešní době daleko náročnější prostřelit něčí infrastrukturu, než zamířit cíleně na konkrétního člověka, protože tam pracujeme s nějakou psychologií a tam toho člověka dokážeme velmi jednoduše nachytat, když to řeknu v uvozovkách. A tam jako se teďka mění ten směr a je to i vidět samozřejmě na těch statistikách, že ty útočníci už nejdou po té infrastruktuře, ale naopak si vybírají toho člověka, protože to je nejslabší článek v té obraně té firmy.
To rozdělení opravdu funguje. I ty technické útoky si hodně můžeme představit, že jdou spíš opravdu na kritickou, můžu říct, až jako státní infrastrukturu. Tam jsou potom pro takové specifické skupiny, jako jsou prostě třeba Severokorejci, Číňani a podobně. Samozřejmě všichni to mají. A tam jsou útoky opravdu toho technického rázu, kdy oni se dostávají do nějakých systémů, třeba přes dodavatelský řetězec, přes jedno dodavatele. A tady ty útoky třeba trvají roky. Oni si připravují zázemí, nikam se dostávají. To jsou jeden z nejlepších hackerů prostě na světě, ale tady ty útoky trvají strašně dlouho, jsou technický, náročný, složitý, potřebujete obrovské financování. Ale opět prostě pro nás tady, všichni, co se bavíme na firmách a tak dále, nejčastěji jsou prostě ty lidi. To nejrychlejší, nejefektivnější, nejlevnější. A ten útočník těma jenom si zabírá tolik času. On si prostě vybere 200 firem, na všechny to pošle nějaký první útok, zjistí, hele, tady těch 20 ty potenciálních, tam věnujeme trochu víc času, hele, tady těch 5 super, tam mě hodně lidí odpovědělo, zaměří se na těch 5 a je doma. Zabere vám to 2 dny, uděláte rychlý síto a prostě zjistíte ty firmy. Takže prostě musíte to mít zabezpečený, mít ten filtr a prostě od těch útočníků, aby hnedka věděli, že prostě u vás to nemá smysl. Že ty lidi vědí, nevyplňují, neklikají a prostě viděli, hele, tady to nemá smysl. Takže opravdu jako nepředstavovat si, že opravdu nějak technicky prolamujou ty firewally a podobně. Ne. Oni to prostě posílají na ty lidi, zkoušejí, jakmile vidí, že tam je potenciál, tam tu vinou trošičku víc času. Jak se říká, žádný systém není nikdy 100% zabezpečený. Je to jenom o tom, jestli to tomu útočníkovi stojí za to.
To je úplně věnovat ten čas, vlastně
přesně tak. Takže opravdu je potřeba ukázat, už mít hnedka vidět, že prostě ta firma je zabezpečená, lidi vědí, co dělají. Možná ta technická stránka je důležitá, ale opět dneska ten smishing, vishing, klasický phishing je ten nejčastější vektor útoku. Jakmile zabezpečíte tohle, tak si myslím, že za nejmenší peníze je to největší možný zabezpečení to věnovat těm lidem.
On je nejčastější, ale nejúčinnější samozřejmě. Proto ten směr jde tam.
Kam se vlastně ubíráte vy? Bavíme se tady o tom, jak se třeba vyvíjí ty trendy v úzovkách pro ty hackery jako takové, nebo pro ty útočníky. Jak na to třeba vy reagujete, nebo co vás třeba i do budoucna čeká v rámci úprav, ať už té aplikace, nebo celkově biznisu jako takového?
Aktuálně biznisově v rámci té aplikace, už jsem zmínil, máme phishingový nástroj, teďka dovyvíjíme smishingový a vishingový nástroj, tak aby všechno jsme měli v jednom uzavřeném kruhu, to znamená, vzděláváme, testujeme, měříme a řídíme to riziko a v oblasti kybernetické bezpečnosti a vlastně další část, kterou teďka máme a budeme vyvíjet, tak je samozřejmě samotná AI a bezpečné chování v umělé inteligenci nebo v AI. To je za nás teďka jako velmi důležitý bod, protože samozřejmě AI využíváme všichni, ať už ChatGPT nebo jakýkoliv interní nástroje, které firmy mají, ale využíváme je absolutně neřízeně. Jo, nemáme většinu žádný pravidla, každý zaměstnanec nám dává veškerý osobní údaje, data, smlouvy, nahrává do ChatGPT, to je špatně, že jo. ChatGPT prostě dostane velmi citlivý informace a kde ty data jsou, to už ta firma neví. Navíc samozřejmě od roku 2024 tady máme AI Act, evropské nařízení z pohledu umělé inteligence a zacházení s umělou inteligencí a vlastně od letošního roku, od února, tady platí nějaká AI gramotnost, takže to už není jenom o tom, že by zase firmy měly chtít, ale zase tady máme nějaké nařízení, protože pokud to nebudeme regulovat, a nebudeme regulovat to, jakým způsobem zaměstnanci pracují s AI, tak to bude velký problém. Jo, já to vidím i na sobě, já taky, když pracuji s umělou inteligencí, tak si chci ulehčit práci a dám tam třeba nějakou smlouvu, třeba zaměstnance nebo něco takového, no a to je problém. To je jako velký problém. Takže teďka jsme A naše důležitý kroky jsou umělá inteligence a bezpečné chování v oblasti umělé inteligence, aby jsme zase dokázali vzdělávat ty zaměstnance, ale zase, aby jsme je dokázali testovat. To je pro nás teďka klíčový. Držet si ten human risk management z pohledu kybernetické bezpečnosti a z pohledu umělé inteligence, tak aby jsme dokázali měřit to riziko a dokázali pracovat s těma zaměstnancema a aby byly jako minimální riziko pro nás, jako pro firmu, ale i v tom osobním životě. Hmm.
Lukáš Pirkl, David Pirkl, pánové, moc vám děkuji za rozhovor. Díky.
My taky děkujeme.
My děkujeme.
Díky.